Vi skal have et blik på vejret, som ser lidt trist og gråt ud. Det bliver en mild gråvejrsdag, stedvis med regn eller finregn, temperaturer mellem 4 og 8 grader og med let til frisk vind. I aften og i nat skyet og diset med stedvis tåge. Hvis du har problemer med teknikken, eller i hvert fald lige har svært ved at finde ud af, hvad der er helt nyt og smart, så kan du få en forsmag på, hvad der venter på digitale vidunder lige om hjørnet, når Christiane Vejlø her guider dig gennem Elektronista.
Fremtiden, den er her, den er bare ikke så udbredt endnu. Det citat, det låner Elektronista i dag fra science fiction-forfatteren William Gibson. For i dag, der skal vi trække fremtiden lidt tættere på. Elektronista, det er et program, hvor vi sætter fokus på nye gadgets og menneskets forhold til teknologi. Så hvis der er et sted, hvor du for alvor kan få en forsmag på, hvad der venter af digitale vidunder lige rundt om hjørnet, så er det lige her hos os. Og især i dag. Mit navn er Christiane Vejlø, og til at vende trends og spådomme for 2013 sammen med mig i dag, har jeg inviteret min gode kollega, TV2 Beeps gadget-ekspert David Guller i studiet. Velkommen til dig, David.
Tak skal du have.
Godt nytår, David.
Tak og lige måde.
Har du haft teknologi inden omkring din juleferie og dit nytår?
Ja, i høj grad må jeg så faktisk sige, fordi min datter, hun var syg stort set det hele julen, så den har faktisk stået på streamingstjenester i allerhøjeste grad. Hun ser meget Netflix, jeg ser meget HBO, og hele familien bruger vi faktisk meget UBU, så vi har faktisk brugt alle de der tjenester utrolig meget.
Så I har det der sådan måske lidt urealistiske setup, som jeg kender lidt hjemme fra mig selv, hvor man simpelthen har adgang til alle tjenesterne.
Ja, det er, der står et par bokser, der er sat en ting og sager til fjernsynet, så det virker, ja, det virker lidt latterligt alt sammen, fordi det var fedt at bare en boks, ikke? Så alting bare kunne køre på den. Men jeg skal skifte sådan lidt rundt og tilbage, frem og tilbage, når jeg ved, at min datter gerne vil se noget, så skal jeg skifte over til den ene boks, og når jeg gerne vil se noget, så skal jeg bruge den anden. Ja, det bliver besværligt.
Hvor tålmodig er din familie over for det her? Fordi min er ikke særlig tålmodig over for det her store skift mellem bokser og nogle halvbagte tjenester, der nogle gange crasher.
Nej, jeg vil sige, jeg har... I starten af hele det her, da jeg begyndte at teste gadget, der havde jeg virkelig et problem nogle gange med netop med alle de kasser, der kom ind, og så kom der nyt fjernsyn, så var der nye højtalere. Så fandt jeg ud af en løsning ved, at jeg simpelthen tog de her kasser, de her kæmpe systemer, som det jo ofte var, den tog jeg hjem, inden min kone kom hjem, og så satte jeg det simpelthen op, og så fjernede jeg kasserne, prøvede at gemme dem så meget muligt, og så opdagede dem det stort set ikke. Det er selvfølgelig nogle gange lidt besværligt med en ny fladskærm, og når der står lige pludselig 5 bokser og lægger 20 fjernbetjeninger osv. Men den tilfældningssag, vi har vendt os til nu.
Så hun bryder ikke sådan fuldstændig nærmest halvgrædende sammen, som jeg kender lidt fra min mand derhjemme, der bare er i stor frustration nogle gange over det her.
Ikke mere, ikke mere.
Hun kan klare det. Det er godt. David Guller, du sidder jo inde på TV2 Beep som redaktør og har beskæftiget dig med teknologi og gadgets i mange år. Men hvordan opstod din interesse for det her felt?
Jamen, faktisk er det kommet meget, helt, meget tilfældigt. At det må jeg starte i branchen ved, at jeg har sådan noget så mærkeligt som en dansk uddannelse. En halvfærdig dansk uddannelse.
Altså og på sådan en universitet,
du har universitet, læst dansk? Ja. Yes, jeg havde læst et eller andet sted, at 60% af alle tekstforfattere, de havde en dansk uddannelse bag sig. Og jeg ville gerne være tekstforfatter på det tidspunkt. Og så tænker jeg hopper ind på dansk. Jeg havde bare ikke lige læst mellem linjerne. Det var i Aarhus, at jeg skulle læse det. Der var der meget mere tekst. Det på Københavns Universitet, der er intet rundt om det, men det var bare for meget litteratur til mig.
Og så det var opdagede, kongens fald.
Det var netop lige kongens fald. Alle de andre de gode bøger der og forfattere. Så opdagede jeg et praktikopslag, som tilbød ny telefon og ny computer, og jeg manglede de ting, og jeg synes det var interessant. Det var den tid, det var i starten af nullerne, hvor der ligesom det begynder at blive nyt med alle de her mobiltelefoner og computerne begynder at komme mere og mere frem, og jeg havde ikke en naturlig interesse for barnsben omkring det her, men det fik jeg så igennem praktikjobbet og så efterfølgende de jobs jeg fik tilbudt ud fra det kom interessen helt af sig selv, så den er faktisk blevet sådan lidt presset ned overhovedet på mig, kan man sige. Jeg har selv presset ned overhovedet på mig selv og synes det var rigtig interessant, fordi det var en udvikling jeg kunne se, ligesom den gik utrolig hurtigt fra, ja, jeg kan aldrig, vi snakker hvad, 10 år tilbage, hvor vi kigger 10 år tilbage nu, så er der nogle ældgamle mobiltelefoner og computer. Jeg kan sige, jeg kigger igennem nogle af de her magasiner, jeg var skribent på, og jeg tænker, det de mobiltelefoner, vi skrev om, meget nørdet, vi skrev om, men nøj, hvor er de bare kedelige.
Men det er jo et fantastisk felt at være i på den måde, at noget meget hurtigt bliver fortid, og fremtiden hele tiden ligger rundt om hjørnet, og er noget, vi kan smage på, og nærmest føle det på vej.
Det er også det, jeg godt kan lide ved at være, hvor jeg er sådan set nu, at man har hele tiden den der mulighed for at kunne smage, kunne prøve, kunne røre lige lidt af den der fli af fremtiden, hele tiden. Der er hele tiden det der, så er der den nye iPhone, så er der en ny laptop, eller en ny iPad, eller hvad ved jeg. Hele tiden den der, man lige kan få lov til også at prøve det før de andre.
Så vi har sådan nogle jobs, der er sådan med indbygget små tidsrejser.
Ja, lidt faktisk, det er ingen løgn.
Er det sejt at være sådan en nørd nu om dagen? Nu er du jo tit i Godmorgen Danmark, og måske sådan lidt et kendt ansigt. Bliver du genkendt som sådan TV2-nørden, eller...
Ja, det oftest er det sådan folk, som har... Nu så tidligere om morgenen, jeg er på, og jeg ved selv, hvordan man er om morgenen, hvor man ikke helt er stået op. Så ofte er det sådan, så folk kommer som kørende forbi mig, eller ned i Netto, og sådan, at vi er familie, eller hvor er det, jeg kender dig fra? Sådan, ofte sådan den der halvvinkende affære, sådan, ej, person, nej, jeg ved ikke, nej, ham kender jeg ikke, ej. Så det er faktisk få, der kommer hen til mig og siger hej, og godt show, eller et eller andet. Så men der er der helt klart nogen, der er der. Men det er mest dem, som jeg har set ham et eller andet sted før, men jeg er for træt til at huske, hvor det var.
Har du nogensinde fået en fanmail?
Ja, dem har jeg fået. Heldigvis er vi jo både igennem Godmorgen, men også igennem, vi har jo sådan en stor messe i Bella Centeret hver november. Hver november, det er vi har lavet det 2 år. Og der er et hav af de her... sige, folk, som synes, det her er rigtig interessant, de kommer ud på messen, og der er utrolig mange, som kommer hen, og både, altså, der har været en gammel dame hen til mig og siger, jamen tak, det er du er årsagen til, at jeg købte en ny iPad, og sådan det er jo virkelig, virkelig behageligt, og så selvfølgelig de helt unge, som synes, det her er vildt interessant, og så kommer hen og siger, du er min store idol. Så det er da ret fedt, det er da super fedt.
Jeg synes jo også, noget af det fede ved det der, det er jo netop, når folk kommer hen og giver udtryk for, at man har været med til at ændre måske deres forhold til teknologi, og hjulpet dem til at komme af med noget teknologi, angst, og blevet mere sådan eventyrlysten i forhold til at kaste sig ud i det her univers.
Ja, og du sidder jo selv i et område, hvor da jeg startede med hele det her, der var det jo et fuldstændigt tabu, at kvinder og gadgets og ny elektronik, det passede sammen. Men der har du også været meget god til at komme ind og ligesom få åbnet op for det, og det er jo, det vil sige, det har også været noget, jeg har arbejdet på meget de sidste par år her, det er at prøve at gøre det her område meget bredere, og det er det, vi også gør med Beatmessen for eksempel. Prøve at vise, jamen prøv at høre, det kan godt være, som du selv siger, man er lidt nørdet, når man snakker om ny teknologi, man snakker om gadgets osv., men det er alt sammen noget, som interesserer os alle sammen på et eller andet punkt, for vi har alle sammen en smartphone i lommen, vi har alle sammen en fladskærm stående derhjemme og en laptop, vi sidder og arbejder på.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er teknologijournalist kollega David Guldager, redaktør på TV2 Beep. David, vi skal jo snakke om 2013 og forsøge at spå lidt om, hvad det her år kommer til at byde på inden for ny teknologi og nogle af de produkter, som vi alle sammen bruger. Mm. Og det er det, jeg godt kan lide at kalde livsstilselektronik.
Jo, det er så smukt.
Ja, fordi det er jo nemlig det der med, at vi efterhånden alle sammen har de her smartphones, vi har digitalkameraer, vi har spillekonsoller, vi har computer, vi har en hel masse af det her, som er relevant for os alle sammen. Og det er jo derfor, så nogen som dig og mig godt kan lide at tale rigtig bredt ud omkring det her emne, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Noget af det, som vi efterhånden alle sammen bliver nødt til at forholde os til, det er styresystemer. Mm. Og det er jo det, man kunne kalde hjernen eller personligheden i de produkter, som vi bruger til daglig. Og det er både fra smartphones og til tablets og computer, men pludselig bliver der også talt om styresystemer i forbindelse med biler og spillekonsoller og fjernsyn. Men David, hvad er et styresystem, hvis vi sådan lige skal kode ned hurtigt?
Jamen, hvis jeg siger, hvis selve computeren har noget ind med, det er det, den kører på. Det er, når du tænder den, så er der computeren, der ligesom tænder op, og det, der får den til at fungere, det er hjernen på den. Det, der ligesom får den til at tænke. Så er styresystemet, det er hjertet, det er det, der får den til at banke, det er det, der får den til at leve. Leve for os, ikke? når man sådan tænder det op, både mobiltelefonen, eller om det er computeren, eller så siger så meget andet, så er det det, der får det til at leve for en, så man ligesom forstår, okay, jeg ved, hvor jeg skal trykke hen, jeg ved, hvor jeg skal navigere hen. Fordi hvis der ikke var et styresystem, så ville det bare være en sort skærm med, med nogle et-taller og nul-taller næsten, som man så skulle kode sig ind i, som det var i de gamle dage. Så styresystemer er blevet det med lidt mere sådan forfinede del af den.
Og styresystemer bliver jo også på en eller anden måde et spørgsmål om smag. Noget, vi alle sammen sådan forholder os til, og måske nogle gange nærmest bekender os til. Og det er næsten, man kan næsten sige ligesom med personligheder, altså har man god kemi med det her styresystem? Er det noget, der fungerer godt i forhold til ens liv?
Ja.
Vi kan jo nævne nogle af dem. Der er jo iOS, som er Apples styresystem.
Ja.
Og så er der Android, og der er Windows, som er sådan relativt ny.
Windows Phone.
Spiller Windows Phone, ja. Mm. Vi har også noget som RIM.
Ja, fra BlackBerry.
Det er jo BlackBerrys.
Ja, det er rigtigt. Det kender jeg faktisk ikke så voldsomt meget til, men det er også fordi, at BlackBerry og RIM er ikke så voldsomt store herhjemme. Nej, i Danmark eller Europa.
Jeg synes, det er sjovt at nævne, fordi de var gigantiske i
ja,
USA.
Det var
og alle, der var noget ved musikken, havde sådan en BlackBerry gik rundt og var vigtig med den og kunne sende mails.
Ja.
Og så tog de altså bare et kæmpestort fald.
Ja, det gjorde det, fordi de er stadigvæk store i USA. Det er et andet folkefærd, de bruger det på en anden måde, hele det her. Ja, nu vi snakker mobiltelefoner med at ikke sms'e så meget, og det var den måde, den var bygget op på med tastaturet. Men man må så sige, de prøvede faktisk sidste år på CES, altså en stor Las Vegas-messe, som er næste uge. For 2 år siden, da jeg var afsted der, der var der en BlackBerry Playbook, som var en af de første sådan, konkurrenter til iPad'en. Og jeg vil sige, jeg synes faktisk, den var utrolig lækker. Den var hurtig, den var nem at bruge, og den havde et styresystem, som jeg havde til at forstå. Problemet er bare, at BlackBerry har lidt svært ved at slå igennem resten af verden, fordi det er stadigvæk det der ja, lidt business-agtige styresystem og ja, hardware osv. Så for den enkelte bruger, tænker man BlackBerry, det skal jeg ikke ud i. Det bliver simpelthen for besværligt og nørdet.
Og jeg tror faktisk, selvom den fik god omtale med på vejen, den her playbook, så blev den ikke nogen stor kommerciel succes i USA.
Nej, den fik meget blandet. Der var nogen, der sagde, det var virkelig god, andre sagde, det var virkelig dårligt, men den slog aldrig igennem, nej.
Men hvor står de her styresystemer i forhold til hinanden nu? Har vi nogle markante vinder, nogle konger på tronen? Eller?
Jeg synes, det her er en af de rigtig interessante og meget nørdede områder. Det er nemlig styresystemer, fordi man kunne sige, hvis i starten af 2012, der så det ud som, jamen Apple og iOS, jamen det er bare vinderen. De kører, det formår at have det rigtige økosystem, altså alle de her apps. Det forstår at være brugervenligt og at være flot. Google, Android, det led lidt efter. Så kommer 3'eren af Galaxy S3 og ligesom formåede at tage Google og hele det Android lidt længere op.
Altså Samsungs?
Ja, Samsungs, jeg ønsker. Og så til sidst her i slutningen af året, så kom Windows Phone 8 ud. Og da de kom ud og viste, hvad de ligesom havde bygget og brygget på, så synes jeg i hvert fald personligt, at de andre sådan som Google og iOS, at det så bare meget, meget gammeldags ud. Altså, der var virkelig, altså, Windows Phone ser friskt ud, det ser nyt og innovativt ud, og de ser selv, at det her det personlige styresystem. Så lige pludselig blev hele konkurrencen på styresystemsmarkedet blev sprængt vidt åben. Ikke at Windows Phone er meget bedre end de andre, for det har bestemt mangler, men jeg synes bare, at det her med, at man kan lige pludselig kunne se, at både Apple og Google, de har faktisk sovet lidt i timen.
Ja, for det vi ser med Windows Phone, det er jo faktisk et helt andet setup. Det er de her live tiles, som de kalder dem, der er de her fliser, der står og bevæger sig og trækker information ind for de forskellige apps, de nu er knyttet op til. Og det gør simpelthen en skærmoplevelse på Windows Phone til noget meget mere levende end de der sådan statiske Android, sådan helt app-baserede skrivebord, og som vi også kender det fra iPhone.
Ja, og samtidig med det, så var der jo så et hav af problemer, som Apple lå ind i, blandt andet med hele det her Apple-kort. Jeg ved ikke, om du har vel også prøvet Apple-kortet, og har altså haft...
Kørt meget forkert på grund af det der Apple-kort.
Jamen, det er helt vildt. Min favoritte eksempel på det her, det er, hvis man bruger Apple-kort, og så søger efter Humor Dame, og så tager det på trafikoversigten, så kan man se, hvordan vejen den kører lige ud, og så går den bare 90 grader ned i slugten, og så kører den op igen.
Nå,
det er sådan en lille detalje.
Så tager man lige en tur ud i Hoverdame-slugten.
Ja, lige præcis en god rutsjetur nedad. Og det er selvfølgelig bare en grafisk detalje, men det viser meget godt, hvor mange problemer der egentlig var på hele det her kortsystem, som er en stor del af styresystemet for Apple.
Og det, der var sjovt, det var, at det er jo en af de der ridser i lakken, vi har set, Apple har fået her på det seneste, hvor Apple faktisk selv måtte ud og undskylde, hvilket er helt usædvanligt i virkeligheden, at vi ser Tim Cook komme ud og undskylde for, at det her kort, det simpelthen ikke er godt nok.
Ja, det er meget mærkeligt, at Apple er lige pludselig gået fra at være et selskab, som vi alle sammen så deroppe, i forhold til alle de andre, er nu blevet mere menneskeligt og bliver mere som de andre. Så der er ingen tvivl om, at 2013, hvor nu Jonathan Ive, altså deres designchef, guruen, som har designet iPad'en, iPhone osv., har nu taget magten over US og vil lave noget nyt på det. Så jeg er meget, meget, meget spændt på at se, hvordan de kommer tilbage på den trone, som de engang var. Det er det altså ikke mere.
Skal vi spå på en vinder inden for styresystemer i 2013? Altså nogen, der virkelig markerer sig?
Det er svært, men jeg vil så sige, hvis Windows og Microsoft formår at fortsætte den her innovative stil, så kunne de godt gå hen og være en vinder, men en vinder betyder også, at det er der, hvor alle brugerne er, og der er de altså ikke endnu på Windows Phone. Men hvis derimod Apple formår at få Jonathan Ivesk stil ind over deres iOS, så tror jeg helt klart, at det er der kommer til at være flest brugere. Og Google Android, det må jeg desværre sige, det ser ud til at være taberen pt.
Det er jo software.
Det er det,
vi har snakket om nu. Men vi skal altså også snakke lidt om hardwaren, altså det, som ligesom er skallen på uden for softwaren, altså designet og selve produktet. Og der er jo flere store spillere i markedet, og vi har allerede været inde på nogle af dem. Vi kan lige nævne Samsung, Apple, LG, Acer, Sony, Huawei, som er det her hongkongske firma, vi først kendte som producenter af sådan nogle af de der små bredbåndsticks, som man satte ind i computeren.
Ja.
Men jeg skal da lige love for, at de kom på banen med telefoner og en ret aggressiv fremfærd.
Ja, det må man sige. Det er jo ligesom det konkrete eksempel på, at kineserne, de simpelthen, de kommer nu. De kommer i stor stil, og de skyller ind over alverdens ting og sager, og i hvert fald på smartphone-markedet her, har de jo så selv meldt ud, at de vil være blandt top 3. Og det er jo Samsung, og det er Apple, der er også nogen, der ligger deroppe. Så hvis Huawei gerne vil helt deroppe, jamen så skal de også nok gøre det, fordi de har både pengene, og de har muligheden for at nå hele vejen til tops, det må man sige.
Og så virker det som om, at de måske kommer med nogle produkter, der ligger sådan lidt mid-range-agtigt, og måske kan ramme noget af det, vi måske tidligere har set fra HTC. Altså, ja. HTC har jo brændt sig lidt og stormet ret godt frem, men det går ikke helt så godt, som det gjorde.
Jeg vil sige, de har i forhold til tidligere år, så har de gjort nogle ret spændende ting. Blandt andet HTC One X, som de kom ud med på Mobile World Congress i februar sidste år, var en rigtig spændende mobiltelefon, og jeg synes selv, en af de flotteste mobiltelefoner, der er. Men de har rigtig formået at slå igennem, fordi de simpelthen, de er måske for passive i forhold til nogle aggressive spillere fra de andre, blandt andet Samsung. Og Samsung er jo ekstremt aggressiv. Og Huawei er jo også i stor stil aggressiv med deres nye telefoner, som vi dog ikke kender så meget til herhjemme endnu. Men 2013 er helt stensikkert deres år med mobiltelefoner, der kommer til at kunne gøre en forskel.
Kan det passe, jeg har hørt noget om, vil de også eksperimentere med at lave noget styresystem selv?
Nej,
eller
det har jeg ikke.
Eller er det noget andet, jeg blander ind i?
Ja, at det kan godt være. Det er jo ikke til at vide med de her. Altså, Samsung har afslaget sig deres eget styresystem, BARTA eller sådan noget, så det kan meget vel være, at de har lavet et eller andet. Det er jeg ikke helt så styr på, men jeg ved, at de kommer nu her på CS, som du skal afsted på i Heldig Asen, i næste uge, at der kommer de med en Windows Phone-telefon som deres første. Så det kunne godt blive interessant.
Der er også noget andet hardware, som vi har kendt til i mange år, og det er Nokia.
Nokia.
Helt tilbage fra, da de startede med at producere gummistøvler, som jeg vidste tror var et af deres første produkter.
Ja, lige præcis.
Der var ikke meget styresystem i det, men de har jo været kæmpe store spillere inden for mobiltelefoner, og de var vist nærmest nogle af de første, der brugte ordet smartphone på finsk. Men det var bare ikke dem.
Er det finsk?
Ja, nej, jeg forestiller mig, at de udtaler det sådan.
Nå, okay.
From Nokia with the smartphone. men det er bare ikke dem, der ligesom rent afsted med den her smartphone.
Nej, altså de var faktisk, da de kom ud i sin tid, eller da iPhone kom ud i sin tid, var Nokia meget påpasselig med at sige, vi skal ikke ud i det der smartphone endnu, og iPhone er altså bare en niche-telefon. Det er Apple, de vil hellere lave computer, de kan ikke lave mobiltelefoner. Og det var, altså det konkret kom de ud og sagde. Det var jo meget arrogant selskab dengang, der vidste, i hvert fald på det tidspunkt, at de var nummer et. Og der er ikke nogen, der kan slå dem, troede de. Men så viste det sig bare, at de bare ikke rigtig helt fulgte med strøm. Og det, de lavede, som de troede var smartphones, var mildest talt noget værre juks. Så de fokuserer mere på, jamen, hvad kan telefonen i forhold til, hvordan den fungerer.
De havde en vanvittig selvtillid, som de blev ved med at holde fast i rigtig, rigtig lang tid. Måske endda indtil det øjeblik, hvor vi hørte det her udtryk, we're standing on a burning platform, som jo endte med at blive deres ægteskab med Microsoft. Og, ja. Og det er jo der, vi står nu med Nokia-telefoner, der ikke har Nokia-styresystem mere, men nu har vi Windows Phone. Mm. Tror du, det bliver en stor succes?
Åh, ja. Det er jo ikke et nyt samarbejde, må sige. De har jo allerede, de lavede for over et år siden, kom nok jo 800, Lumia 800 ud, og den troede jeg virkelig på. Jeg synes, det var lækker. Jeg synes, det var et dejligt styresystem, men den formåede ikke at slå igennem. Så kom det ud med Windows Phone 8 her i slutningen af året, og blandet med den her Lumia 920, som du har også prøvet den.
Jeg har prøvet den.
Og hvad siger du selv til den?
Puh, det er en tung telefon.
Ja, det er en latterlig tung telefon. Man virkelig har sådan en følelse, at så er vi helt tilbage til de gode gamle tider, hvor man gik rundt med telefonen over skulderen, og du havde en stor mursten i
siden. Ja, det er virkelig en murstenstelefon.
Ja, det er det.
Og jeg blev drillet lidt med, at jeg har sagt, at da jeg havde den i hånden, der fik jeg nærmest ondt i håndledet, men det er faktisk ikke løgn.
Og altså, du har også nogle svage håndled, det vil jeg sige.
Jeg har nogle meget små spinkler.
Ja.
Men det er altså en telefon, der bare virker massiv og tyk og tung. Og den forgængeren havde jo et meget lækkert design. Og ja, det er ligesom om, at den her bare er sådan blevet kvapset.
Det problem er, at det er et skide lækkert design, de har lavet. Jeg undskylder mig, for det er virkelig et lækkert design. Det ser flot ud, de der bløde buer, og jeg kan godt lide sådan en markant farve. Nu har jeg fået en testtelefon i skrigende gul. Og den virkelig symboliserer, at det her det er en anderledes telefon. Se mig. Men problemet
jeg synes, den minder lidt om sådan en gammel håndværkertelefon, som også var gul i gamle
dage. Det synes jeg, du er unfair. Men jeg kan godt se, sammenligningen der. Problemet er bare, at de har fortsat den der lidt afrundede stil og store stil fra Lumia 800, og så ikke gjort den smallere, som vi ser sådan noget som Samsung Galaxy S3 og iPhone 5, er tynde, og de lette telefoner. De har fortsat det samme, og så bare ikke gjort den tyndere. Så virker den lige pludselig utrolig stor og utrolig tyk. Og det er jo altså et problem, må man sige. Hvor sådan noget som HTC, hvad den hedder, Windows Phone 8X, bare HTC, ja, som egentlig også er ret tyk, men den har så fået tynde kanter ud i siderne, så når man har den i hånden, så føles den faktisk ikke
tår. Den virker som et meget mere, altså meget lettere og sådan mere finere produkt på en eller anden måde.
Det er også en mindre skærm, skal siges, men ja, stadigvæk.
Og et dårligere kamera, det må man jo give 920, at den har et rigtig godt kamera.
Det er i den grad, og det vil sige, nu for at komme tilbage til dit helt spørgsmål for meget lang tid siden nu, om jeg tror på dem, det er, jeg vil sige, i den grad, at de formår at lave de her produkter, som de gør med nogle fede features, som blandt andet, du nævner, kameraet i 920, er virkelig lækker. Det er virkelig godt. Og den trådløse strøm, jeg kan ikke rigtig se ideen med det nu, men der er ingen tvivl
god
om.
God lille gimmick.
Ja, det er en meget fin gimmick. Og lad os give dem et år i slutningen af 2013, kan det være, de kommer med den helt fede løsning, hvor vi bare skal have den hjem og lægge det på et bord, og så kører det hele bare helt af sig selv. Hvad ved jeg? Og under omstændigheder, det er et fedt samarbejde, og det er en fed mulighed, og det er en unik tanke, at man ligesom skal samarbejde på den her måde. Jeg tror bare, de har rigtig, rigtig store issues med at kunne nå dertil, hvor brugerne er, og de brugerne er altså stadigvæk milevidt fra Nokia.
David Guller bliver 2013 året, hvor Nokia slipper sig igennem, klarer sig fantastisk, eller oplever voldsomt pres.
Ja, det bliver endnu et år, hvor de bliver nødt til at slæbe sig igennem. Jeg tror godt, de kan klare sig lige ud over den der voldsom pres.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø. Med mig i studiet har jeg gadget-ekspert David Guller.
Åh, det lyder så fint.
Ja, men du er også fin. David Guller, cloud er jo noget, vi også har snakket om, og det er noget, vi godt kan forvente bliver endnu større.
Ja.
Og lige nu har vi jo snakket om hardware, men hvad er det, der sker, når hardwaren ligesom bliver kommer i anden position i forhold til tjenesterne, ja, når vi snakker cloud.
Ja, og alt kommer op i skyen, som siger, hvis forestiller nu, lad os bare sige mit eksempel for at tage noget. Når jeg skifter telefon, jeg får relativt mange telefoner, jeg skal teste. Jeg har alle mine informationer på telefonen, dem har jeg altid liggende i skyen. Det vil så sige, for mit vedkommende, det er jo relativt lige meget, hvad for en enhed jeg bruger. Fordi om det er alle mine noter ligger på Evernote, al min musik ligger på Spotify, alle mine dokumenter ligger på Dropbox, eller hvad ved jeg, så har jeg jo ikke behov for at have en konkret enhed, hvor jeg har det hele på. Fordi det kan jeg tilgå lige meget, hvornår jeg vil, og for hvilken enhed jeg vil. Så gør det jo bare, jamen, at alle de her tjenester er det, der er det vigtige, det der kommer til at være i fokus, i stedet for det selve enheden, der er i fokus. Og det synes jeg er meget mere interessant, fordi det er også der, hvor der kan være langt flere muligheder for at udvikle nogle ret fede ting.
Men det meste hardware vil jo kunne få adgang til de her cloud-tjenester, så længe det har internetadgang.
Ja.
Og en app store måske.
Ja.
Så hvad er vigtigt i hardwaren? Altså, hvad skal hardwaren kunne trække? Altså, hvis det ikke er hukommelse, vi behøver ikke at opbevare så meget på vores computer og vores telefoner. Hvad er det så hardwaren skal kunne her, jamen, den skal set fremad i 2013?
Ja, men det er jo vigtigt, at nu vi snakket tidligere om Huawei, som har blandt andet lavet verdens hurtigste smartphone. Og vi snakker hurtigste, så er det altså den hurtigste, når du bevæger dig rundt i menuerne og hele navigationen. Det er ret nødvendigt, at den selvfølgelig har en god processor til at kunne give dig en brugervenlighed som ingen andre. Altså det er virkelig en god ting, for du ved selv, hvis du sidder med en telefon, som er langsom, eller du sidder på en computer, der er langsom eller noget, så bliver du irriteret, og brugervenligheden er lige nul. Så er det vigtigt, at, og det kommer det eneste ting sikkert til at være i 2013, at vi ser telefoner, vi ser tablets, vi ser alt muligt, der bliver langt hurtigere og langt mere brugervenlige, fordi de får en bedre processor. Det er meget naturlig udvikling. Derudover er der selvfølgelig også alle de der funktioner, som vi nævnte tidligere, Lumia 920, er også et godt eksempel på, at en funktion som kameraet er ret vigtigt, når vi snakker om smartphones. Ikke måske så vigtigt på laptops, men
der er faktisk masser af undersøgelser, der viser, at når folk er ude og skal vælge en telefon, så kigger de meget på kameraet, fordi det faktisk er blevet vores primære kamera, det der sidder på vores mobiltelefon.
Mm. Jamen, jeg ved ikke, du bruger vel også din telefon udelukkende som kamera næsten. Altså, selvfølgelig også som telefon, men bruger du også et kamera derhjemme til at tage billeder?
Ja, det gør jeg. Jeg har sådan et spejlrefleks op i den sådan lidt mere lækre liga, når der foregår noget ekstraordinært.
Ja, igen, når der foregår noget ekstraordinært. Ikke? De fleste billeder, dem har du vel liggende på telefonen?
Det har jeg.
Ja, og det er jo bare det er en vigtig detalje, og det er sådan nogle eksempler på, at enhederne skal gerne have de funktioner, de muligheder, vi bruger i hverdagen. Og det er dem, de skal have. Alt det andet, som du selv siger, hukommelsen, det er måske ikke så vigtigt mere.
Teknologi, det bliver jo traditionelt set sådan styret lidt af en on- og en off-knap, og så nogle knapper imellem de her to tilstande. Men det er også ved at ændre sig. Vi har fået touchskærme, som for alvor har brudt igennem på både smartphones og tablets, men også på billetautomater og offentlige computere ude i virkeligheden, kunne man næsten fristes til at sige.
Ja.
Men det vil jo være forkert. men der er også andre måder at styre teknologien på, og vi er på vej hen i noget, som man kunne kalde sansebaseret styring af teknologi. Touch, voice, bevægelse.
Ja.
Hvordan kommer det til at få en rolle i 2013, tænker du?
Jamen, langt større rolle. Det dansk selskabet iMotion, tror jeg, som blandt andet har forsket i, at man kan styre sin mobiltelefon med øjnene. En komplet latterlig ting, når man sådan egentlig tænker over det. Jeg har da ikke tænkt mig at stå der i Føtex og sådan blinke og kigge helt febrilsk på min telefon for at skrive en mail. Men det er der, vi bevæger os hen og skal bruge alt andet end det, vi lige har, de små, fede tommelfingre. Ikke? Så det gør også bare, at man kommer til at bruge bevægelser, stemme, lytten og alt det der.
Jeg synes, det der med øjenkontrol er enormt interessant, og jeg forstår bare ikke helt, hvordan det kan lade sig gøre. Fordi jeg forestiller mig, hvis man nu skal styre noget og kigge fra højre til venstre eller noget for at bladre, hvad så, når man blinker?
Ja, eller du lige får øje på en flue, og så lige pludselig så kommer du til at lukke den ned, og så kommer du til at kigge på den der nøgne kvinde, der var på dem, når du var på nettet der, og så lige pludselig så kommer du til at åbne op, og alt det der. Det er selvfølgelig et problem, og det er klart, at det er stadigvæk en teknologi, der er så meget i opstartsfasen, at det er ikke noget, man kan implementere i produkterne endnu. Men bare tanken og udvikling er helt klart derhenad. Og 2013 kommer også til at være det næste punkt. For hvis vi tager et andet produkt, som efter al sandsynlighed kommer her i midten af året, er den nye Xbox-spillekonsol fra Microsoft, hvor de jo i hvert fald i lang tid har fokuseret meget på at bruge bevægelserne til at styre spil.
Det var jo det, vi så med Kinect-delen af Xboxen, da den kom ud. Og den skilte sig jo voldsomt ud. Det blev til det mest solgte elektronikprodukt, tror jeg nærmest nogensinde.
Gjorde det?
Det var i hvert fald fuldstændig vanvittige tal, der røg ud, da Xbox Kinect blev solgt på det tidspunkt.
Ja, men det var også rigtigt.
Og det var jo det her med, at vi står foran spillekonsollen og fægter med arme og ben, og så ligesom ser vores avatar inde i billedet bevæge sig, som vi gør.
Ja.
Og man kan jo nærmest sige, at der er et lag, der bliver skrællet væk.
Ja.
De her, de her joypads, eller hvad der ellers har været af controllers eller fjernbetjeninger.
Ja.
Men nu er der faktisk, nu smelter vi i højere grad sammen med teknologien.
Ja, og jeg har lige siddet, jeg bruger meget, 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 meget tid på nettet, og der er jeg lige faldet over sådan nogle nye virtual reality-briller, som åbenbart kommer her i 2013. Nu kan jeg ikke lige huske navnet på dem, men de her virtual reality-briller er altså sådan nogle, man tager på, og så kommer man ind i spillet.
Lawnmower Man style.
Lige præcis.
Det har vi ventet på i så mange år.
Siden jeg så den anden fra 82, den film med ukendte skuespillere, hvad ved jeg, dårligt grafik og alt det der, men det der med, at han trådte ind i spillet og var spillet. nøj, hvor har jeg ønsket mig at prøve det siden. Og det skulle efter sigende være en snart mulighed, i hvert fald. Om det lige præcis bliver 2013, sammen med Xbox nye mulighed for at bruge bevægelserne, det kunne da være meget fedt, men jeg tror nu dog, at vi i første omgang lige skal... Lad os lige få det der Kinect til at fungere ordentligt. Bruger du selv Kinect meget, når du...
Ja, altså jeg har foretrukket det frem for PlayStations Move.
Ja, det er helt klart. Det gør jeg også. Jeg kan bedre lide, at jeg ikke har noget i hænder, for det giver ligesom, som du selv siger, en bedre forståelse af at være inde i spillet. Men jeg mener, om jeg har manglet lidt de rigtige spil, de rigtige muligheder for at bruge Kinecten på sådan en ordentlig vis.
Men vi har jo set en masse, der har hacket Kinecten og brugt den til nogle... skulle man kalde det fornuftige ting. Ja. Det er jo lidt frækt. Men altså, noget som ikke er spil, men hvor vi kan forestille os, at en kirurg for eksempel kan stå på et hospital og bevæge fingrene foran den her konsol, og så operere på den måde og styre nogle operationsredskaber på den måde.
Ja, lad os bare håbe, at det bliver lidt mere præcist end den der... jeg tror lige, jeg prøver at hugge den her appelsin over, så
Fruit
når man
ninja. Ja, jeg tror også, man skal vente lidt med at lægge sig under kniven, for den er ude af beta. Men det er interessant at se, at der er altså de her muligheder på vej. Og nu siger du, at der kommer spilkonsoller i år, og det er jo også på tide.
Det er det, altså. Jeg siger, Xboxen er jo 6 år gammel. Så det er jo på tide, at der sker et eller andet. Men altså, de har selv sagt, Sony's chef sagde om deres PlayStation 3. Jeg har lige helt glemt, at vi kom til 3'eren med. Og var det 2'eren og 3'eren? PlayStation 3, han sagde om den, at den skulle gerne kunne holde 15 år. Altså, det er jo også en lang tidshorisont, må man sige.
Det er en vild udmelding i den tid, vi befinder os i.
Ja, jeg vil også sige, det er måske frisk. Jeg tror også, de ændrer lidt på det, og de skal nok også komme med en. Men der kommer ikke lige en PlayStation 4 2013. Men der kunne meget vel komme den her Xbox 720 måske, eller hvad den nu end kommer til at hedde. Fordi det giver bare meget god mening, fordi Xbox og Microsoft, de vil gerne hen et andet sted end bare med spilkonsol. De vil også godt kunne levere den fulde underholdning med blandt andet jamen alle de her apps, som vi ser med Netflix og HBO og alt det her. Samtidig med, at de kunne levere en lille boks, er der gået rygter om, at de kommer faktisk med to enheder.
Ja.
Hvor man kan sætte den ene brusen i en sådan fuldstændig Apple TV, ikke?
Ja, have den som til mere casual gaming, og så måske den mere hardcore store model.
Ja. Og det kan jeg godt se ideen i, også fordi med hele deres Windows 8, som de virkelig fokuserer meget på, skal de gerne have en fuld integration med styresystemerne, henholdsvis på smartphone og laptop, og så spilkonsollen.
Og Microsoft vil jo gerne have det der store økosystem, som logger os alle sammen ind i deres produkter.
De prøver i hvert fald på i største stil.
3D-printer ved jeg, du også har gjort dig et par tanker om.
Ja, det er... At 3D-printer er jo en spøjs ting, fordi vi kender alle sammen 3D-printer som sådan set. Det er ikke noget nyt, men jeg vil sige, da jeg startede på BIP for 5 år siden, der var Morten Spiegelhav, og han var faktisk med i redaktionen. Vi skulle lave nogle web-tv-programmer osv., og vi var ude i Aarhus og lave noget, der hed, 3D Motion eller sådan noget, som netop fokuserede på at lave sådan nogle små figurer, som man så brugte den her 3D-printer på. Og vi fik taget et billede forfra fra siden, og så fik vi printet ansigtet ud. Og jeg har stadig den her maske liggende på mit bord.
Jeg tror, du har brugt den som profilbillede engang.
Ja, jeg synes, den er så fantastisk. Den er meget uhyggelig at se på, fordi billederne er taget i skygge. Det vil sige, at jeg ser relativt bleg ud. Og så den der maske, der ligger, ligner sådan en dødningmaske næsten, som så jeg kan lægge rundt omkring og skræmme folk. Men bare det, at man kunne lave de ting, og så livagtigt, for 5 år siden, gør også bare, at man kan relativt mange flere ting nu, og 2013 bliver deres store folkelige gennembrud, fordi det har endnu været sådan kun nogle ret dyre printer, man kunne købe, og det har kun været til firmaer og til andre, der ligesom havde set behov for 3D-printer.
Men hvad skal vi helt almindelige mennesker bruge en 3D-printer til?
Jamen forestil dig det med reservedele. Forestil dig, når du er derhjemme for eksempel, og du knækker et eller andet på... Nu er jeg ikke lige kommet i tanke om en rigtig, rigtig god ting, man lige kan ødelægge derhjemme, hvor man skal bruge en reservedel.
Jeg har lige ødelagt et krus.
Et krus.
Hank gik af.
Lige præcis. Og den smadrer. Ej, det er ærgerligt, og du elskede den hank, og den gjorde ligesom, at det var ligesom passe ind til koppen. Så har du lige en 3D-printer, måske stående inde i stuen. Jeg tror ikke, det er en, vi kan bære rundt på endnu. Men så kan du gå ind og sige, bing, 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 den ser sådan her ud, den skal de have målt, og så tryk print, og så kan du sådan set på no time få printet en hank ud, og så sætte den på igen. Det er måske ikke det bedste eksempel, men der er relativt mange eksempler på, hvordan 3D-printere kan bruges for eksempel til bilreservedele, til i militæret bruges de til at lave våben, til de kan bruges til faktisk at producere, at lave en bøf, hvis
ja,
det skulle
være
det.
Ja, fordi sådan helt sci-fi-agtigt, så er det jo også reservedele til menneskekroppen, det er organer.
Ja, også det. Og der begynder vi lige pludselig at snakke, jamen så skal man jo ikke ud i at smide sin ene lunge til sin gode kammerat, så kan man bare lige få printet ind i stedet for. Det lyder da helt vildt fantastisk. Om det er lige 2013, det er også spændende.
Du lytter fortsat til Radio 24/7, og det her, det er Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er David Gullager fra TV2 Beep. Og David, nu har vi jo snakket lidt om nogle af de ting, vi sådan kigger lidt fremad i 2013, og hvor vi tror, forskellige ting vil bevæge sig hen af.
Ja.
Men der er også nogle aktuelle nyheder, som vi skal snakke om i dag.
Mm.
Og en ting, som jeg faldt over i løbet af den her uge, det er, at Google rykker ganske voldsomt i forhold til Google+. Vi kommer til at skulle alle sammen have sådan en Google Plus-konto for at kunne bruge andre Google-tjenester.
Ja.
Er det noget, vi vil være med til?
Problemet er, at vi kan ikke rigtig sige, at det vil vi ikke være med til, fordi jeg ved ikke...
Google ejer os.
Ja, lige præcis. De ejer vores liv, og sådan er det. Det er jo for at prøve at endnu en gang at slå et slag for deres tjeneste. Om man ved det eller ej, så er Google ret store, og de skal nok få deres vilje igennem. Problemet er stadigvæk, det kan godt være, at de kan tvinges til at have en profil derinde, men de kan måske ikke tvinges til at bruge det så synligt meget. Så om det hjælper, det tror jeg bestemt ikke. Jeg har over flere omgange prøvet at give Google Plus den credit, som jeg også synes, det egentlig bør have, sådan en ny og meget aggressiv form for ny social tjeneste. Og den er lækker, det ser flot ud, og jeg kan godt se ideen med, at man kan lave de der hangouts, og man kan lave cirkler og alle de her ting. Men jeg har endnu ikke set behovet for at skulle smide mit Facebook-liv fra, og så lave et helt Google Plus-liv ved siden af. Det skal i stedet for være noget, som ikke er ligesom Facebook. Altså en årsag til, at jeg skal over være over på Google Plus, skal være, jamen okay, det kan jeg ikke på Facebook, så skal det herover.
Grund til, at Google jo gerne vil have fat i os, ligesom Facebook har, det er jo, altså Facebook er jo startet med at ligesom have helt fat i os rent personligt, og så kan man sige, så bygger de jo tjenester uden på det.
Ja.
Google er sådan lidt omvendt, de har en masse tjenester, men nu vil de gerne have helt endnu mere
de vil have din
fingrene ind i kroppen på os.
Ja.
Og det er jo derfor, de gerne vil logge os ind med Google+, for simpelthen at finde ud af data omkring os, og hvem vi kender, og alle de ting, som Facebook lige nu bruger til at produktudvikle.
Ja. Det er jo, altså det er jo virkelig unik informationer, Facebook har, som de kan bruge til markedsføring, og de kan bruge til at reklamere osv. En personlig reklame, det kan du få på Facebook. Ikke at vi gider have det overhovedet, men det er klart, at det er virkelig høj værdi at have den her database, og det er klart, det vil Google også have. De har jo sådan set også allerede det meste af os. De ved, hvad vi søger efter, de ved, hvor vi er henne. De ved næsten, hvor jeg bor, ikke?
Google omsætter årligt for 40 milliarder dollars. Og meget af det er altså reklame, annoncer og sådan noget.
Ja. Altså det er jo det er stort set det største del af deres omsætning og deres indtjening, så videre. Det er gennem reklamer. Lidt skræmmende.
95%.
95%?
Ja.
Ej. Jamen, det er jo da fair nok. Man skal jo leve, og det er ikke fordi reklame er det ondeste selv, men nogle gange så bliver man selvfølgelig lidt skræmt, fordi når man som du og jeg også har arbejdet med det her stykke tid, jeg ved ikke, jeg tror, jeg har givet hele mit liv, jeg har oplyst hele mit liv på nettet i forskellige tjenester på forskellige måder, og hvis de lige pludselig vender sig mod mig, så har de alt mod mig. Så er det ligesom, det er lige for, at de ved mere om mig, end jeg ved om mig selv.
David Gullager, det gælder om at holde sin sti ren.
Det har jeg altså ikke gjort.
Du skal ikke gøre noget, sige noget, tage nogle billeder eller noget som helst, som du ikke vil have ud på hele internettet.
Apropos det, så Instagrammer jeg lige en gang, ikke? Jeg lærer ikke noget af det åbenbart.
Nej, men jeg ved, at du også tænker over, at Facebook prøver at tjene penge på os.
Ja, det ved jeg. Jeg elsker
det. Jeg får lige taget Instagram-billedet, mens jeg fortsætter her.
Ja, det gør du.
Facebook har været ude i noget test, hvor de gerne vil have $100.
Ja, for det er sejt, ikke?
Adgang til at sende en besked til en person, vi ikke er ven med. Prøv lige at fortælle, hvad det går ud på.
De er i gang med at lave en test i øjeblikket, hvor, som du selv siger, de vil jo gerne fokusere på at tjene flere penge. Og hvor kan de gøre det henne? Det kan de blandt andet på, at når man gerne vil kontakte ikke venner, altså venner, du, personer, du ikke er venner med på Facebook, hvis du gerne vil skrive dem en direkte besked. I øjeblikket, hvis du skriver en direkte besked til en ikke-ven, så kommer den ind under en skjult indbakke, der hedder andet. Men hvis man gerne vil skrive den, så den kommer en primær indbakke, så mener Facebook, så skal du på senere tidspunkt, så skulle betale for det. Og rygten har jeg lyttet på, jamen så skal det koste $1, men problemet er bare, at de lavede lige en test, hvor også, som der var en Twitter-bruger, der oplevede, og som tog billedet af det og smed på Facebook, hvor det altså kostede en besked til den primære indbakke på en anden person, $100.
Må ikke det har været noget med en ingeniør, der har siddet og mordet sig lidt og siger,
vi
skriver $100 i testmiljøet?
Jo, det tror jeg helt klart. Men problemet er jo bare, at det er jo ikke særlig god stil, og det er klart, det skræmmer da også mange folk væk, tænker, jeg skal da jo må ikke betale $100 for at tænde en besked, hvis jeg gerne vil få en fat i en ikke-ven. Men det er i hvert fald en test, og det er i hvert fald nok noget, sådan noget, vi bliver nødt til at vende os til, at der er flere ting, der kommer til at koste noget.
Men de vil jo tjene penge på os, men er det ikke også okay? Altså, nogle gange så er det jo ligesom om, at kritikken kører på, som om de skal sidde der og give os masser af fri apps og gratis tjenester, og det hele det skal bare være gratis for os, men altså, det er der jo ingen andre produkter der.
Nej, jeg vil sige, hvis du er sur over, at de gerne vil have dine penge, jamen, så skal du da være velkommen til at lave dit eget store sociale netværk, hvor dig og dine venner kan ligge der, og I kan tage det alt som gratis. Jeg vil sige, det er jo fair nok, at man skal have nogle penge, og de siger, fair nok, de skal blive større og alt det der. Problemet er bare, at vi er kommet ind i en tid nu her, hvor Facebook-tiden måske også er ved at være løbet lidt fra dem. Altså, det var faktisk, da de blev børsnoteret, ændrede tiden sig simpelthen for dem. De fokuserer så bare for meget måske på at tjene penge, i stedet for at fokusere på brugerne. Og de har jo ikke ligesom haft den bedste credit tidligere hen. Historikken lyder på, men det er jo personer, der vil vide alt om, at de vil bruge dine billeder imod dig, de vil bruge dine egne oplysninger, alt det der. Så er det klart, at hvis man har den historik, og man har den opfattelse hos mange brugere, så er det også farligt pludselig at skulle tage penge for det. Så mister du brugerne, og så hopper de fra, og det er lige selvfølgelig et problem.
Facebook er jo det der lidt irriterende mellemled mellem os og vores venner. Altså, det er jo sådan nødvendigt onde. Vi kan ikke rigtig lide dem på mange måder, men vi vil jo gerne have vores netværk, og vi vil gerne dele vores billeder.
Jeg vil sige, det er lang tid siden, jeg begyndte sådan at for alvor at lave statusopdateringer og dele mine billeder og sådan noget. Ikke fordi jeg er nervøs for det, men bare fordi, at jeg bruger det måske mere bare til at holde mig opdateret på, hvad venner og netværk egentlig lige laver. Og der kan jeg godt lide Facebook. Jeg synes, det er også fair nok, at man kan give dem kritik, og man kan være negativ omkring, at de vil tjene penge, og de vil bruge dine oplysninger. Men vi skal også være helt fair. Vi bruger Facebook utrolig meget. Vi er utrolig glade for Facebook, også danskere, og bruger det til at connecte til venner, som vi ikke vidste, vi havde, og de venner, vi allerede har, kan vi komme tættere ind på gennem Facebook. Og så er det fair nok også, selvfølgelig også, som dronning Margrethe sagde, at man prøver, at vi skal også lige bruge det med måde. Det er rigtigt, man skal bruge det med måde, men man skal ikke være bange for at bruge det.
Det der med at forestille sig perfekte liv, ja. og smukke billeder og alt det.
Tag
der, som
Instagram
er på Facebook. Billeder
af din kaffelatte, der lige
jeg
har det
rigtige. Jeg tænker måske bare ikke, at kongefamilien er de helt rigtige til
jo,
at kritisere det.
Jeg følger Daisy. Hun har altså nogle vilde billeder på Instagram. Det kan jeg godt sige dig.
Hun har en fuldstændig crazy opdatering på Twitter.
Hun er gået den anden vej. Hun gider ikke vise det perfekte liv, så det er virkelig nogle ubehagelige billeder, man nogle gange ser der.
Så jeg, der ikke er på Twitter endnu, gå ind, søg på snabelag Daisy.
Daisy for DK.
Daisy DK. Vi kan nå en enkelt nyhed mere, David Guldager. Mm. Og det er det her med OLED.
Ja.
Skærmene. Yes. Som kommer i butikkerne.
Organisk LED. Det er den nye standard inden for fladskærm. Og det er rigtigt, de kommer i år. Altså vil sige, sidste år, altså 2012, havde både LG og Samsung sagt, nu kommer vores OLED-fjernsyn, I skal glæde jer, det bliver, jeg har set de der fjernsyn for blandet for LG, det er knivhamrende tyndt.
Papirstynde skærme.
Ja, og det ser også latterligt godt ud, men det er også latterligt dyrt. Det er jo skærme, som lige pludselig kommer op igen på de 50-60.000.
Ja, vi snakker 58.000, er der en pris på et 55-tommers LG-model.
Nu er du selv sådan en, der godt kan lide det nyeste og alt det der. Vil du gerne betale?
Nej, det vil jeg ikke.
For en ny pladskærm?
Jeg vil slet ikke betale så mange penge for noget, som jeg skal skifte ud meget snart igen.
Nej, og det er lige det, ikke? Altså, fordi man har altid snakket om de der BO-fjernsyn fra gamle tider, og de holdt bare i 20 år.
Det tror BO stadigvæk, vi vil.
Ja, bestemt. Men vi er altså kommet over den der tid, hvor man køber et produkt, og så bare har det i 40 år, og så bare synes, det er det flotteste. Fordi så går der 2 år, så lige pludselig kigger du over til den, nej, hvor er det pænt det derovre, det er endnu tyndere, det er endnu flottere. Så det der med at lige pludselig betale 60.000 for en fladskærm, selvom det er virkelig, virkelig flot, virkelig tyndt, så kommer det bare ikke til at ske. Altså, det er også fair nok. Der kommer nok til at være en lille procentdel, der køber dem her. Og det er jo også bare for at vise, at hele skærmteknologien går et stykke videre, og OLED, de organiske LED, bliver en stor del af 2013, hvor vi har været vant til LED i øjeblikket. Så er det selvfølgelig bare en naturlig del, men det er ikke fordi, vi kommer til at se dem i alle danske hjem og alt det her. Slet ikke, på nogen som helst måde.
Det kan være, at de kommer ud og konkurrerer med B&O på de mellemøstlige og russiske markeder.
Ja, med diamantbesatte rammer og det hele.
Det her, det er Elektronister på Radio 24/7. Det her, det er et program, hvor vi taler om digital kultur og ny teknologi, og hvordan innovation og nyheder inden for det her felt i det hele taget påvirker vores liv. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag, der skuer jeg fremad og ind i 2013 med gadget-ekspert-kollega David Guldager. David, sidst i det her program, der snakker vi altid om apps, og vi anbefaler apps. Så jeg har bedt dig om at tage et par stykker med, som du synes, du kan anbefale til vores lyttere.
Ja, Jamen, altså, jeg gav dig faktisk et par stykker, så jeg er lidt i tvivl om, hvad for nogle af dem jeg må sige, og hvad for nogle, der er blevet nævnt i programmet her, ikke?
Skal vi lige tage den der HBO Nordic? Fordi ja. Vi har ikke været helt ind omkring streamingtjenesterne endnu, okay. Og det synes jeg måske godt, at vi kan vende.
Ja, netop som jeg sagde i tidligere programmet, så har jeg jo siddet hen over hele julen og stort set grænsket hele biblioteket på HBO, fordi det har jeg ikke lavet så meget andet end bare at sidde ved min syge datter og så se en masse serier. Og der er HBO ret god, vil jeg sige. Og det er virkelig sådan en app, så når jeg kommer hjem, så er det den, jeg tænker for, tager min hovedtelefoner på, og så sidder jeg med min iPad og lige ser et afsnit af The Wire, eller hvad nu der ser derinde. Så jeg bruger den rigtig, rigtig meget, det vil jeg sige. Jeg vil dog så også sige, det er ikke den bedste app. Jeg er meget irriteret på den, for at sige det mildt. Indholdet kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at se serier. Jeg kan godt lide at se HBO-serier, blandt andet. Men virkelig som en app, så har den lidt nogle mangler, fordi den fryser, den hopper og gør ved. Den har bare potentialet til at være en rigtig flot og god app, det vil jeg sige.
Det er sådan rent visuelt en flot app. De gør meget ud af de her billeder, og det er jo nogle serier, som rent visuelt er enormt stærke. Så ja. Typisk vil det være nogle enormt flotte billeder fra The Wire, Boardwalk Empire. Der er den her nye Magic City, jeg ved ikke, om du har set
den. Jeg har set hele første sæson, den slugte jeg også.
Ja, og det er jo sådan noget nærmest Mad Men-agtig stil i Miami. Fantastisk lækre billeder. Ja. Men det, der irriterer mig ved den her app, det er, at HBO på en eller anden måde gerne vil promote nogle særlige afsnit. Mm. Og så havner man ind i sådan en liste over nogle billeder med nogle særlige afsnit, de vil promote. Og jeg bliver lidt i tvivl. Er det så et afsnit fra midt i serien? Eller er det piloten? Eller altså det første afsnit? Ja. Og kommer jeg sådan til at komme forkert ind i det, hvis jeg klikker her? Og det irriterer mig.
Og der hvor forskellen ligger på blandet HBO og Netflix. Netflix er en anden streamingtjeneste, som virkelig er en velfungerende app, er, at når jeg åbner Netflix op, så viser den også, det her, det er det, du er i gang med at se, hvis jeg nu har stoppet midt i en episode eller en film, så kan jeg se hurtigt, okay, jeg er i gang med den her, jeg kan lige hoppe ind igen, eller det her har du set tidligere, eller vi kan foreslå dem her til dig. Det gør HBO bare ikke. Så det, når jeg kommer ind, og jeg er i gang med ligesom at se The Wire, jeg kommer til anden sæson nu her, så skal jeg ligesom gå ind, og så skal jeg op i venstre hjørne, så skal jeg så sidde og trykke på mit HBO, og så kommer der nogen ind, dem jeg så tidligere, og så kan jeg trykke på en af afsnittene, og så fra derfra, så kan jeg gå ind på en liste og finde det næste afsnit. Altså virkelig, virkelig, virkelig besværligt at bare kunne have den der fornemmelse af, jamen, jeg er jo i gang med at se mine afsnit.
Og jeg tror også, at HBO har så meget selvtillid omkring deres content. Altså, det er jo kvalitetscontent, så de tror virkelig på, alle mennesker kender de her serier. Ja. Vi behøver nærmest ikke at beskrive dem overhovedet. Så det er jo også det, når man skal sidde der og prøve at opdage, hvad kunne være interessant for mig at se, så er der faktisk ikke så meget information om de her serier.
Nej, og det, altså det er fint, at man kan trykke på det, og så kan man læse lidt om det rigtigt, men som du selv siger, de fokuserer meget på den visuelle stil med billederne, så når man kommer ind første omgang, så er man lidt i tvivl om, hvor jeg skal bevæge mig hen. Men jeg må jo så indrømme, at det er altså virkelig en app, jeg stadigvæk bruger utrolig meget. Jeg savner dog bare, at jeg kan få den på mit fladskærm. Jeg har en fladskærm fra før 2011, det vil sige, at den her smart TV-løsning, den kan jeg altså ikke bruge, hvor man altså kan få en app på direkte på fladskærm, og så se HBO-serierne på fladskærm. Det kan jeg ikke, så jeg bliver nødt til at se det på min iPad. Det mangler lidt.
Kan du smide det op med sådan en HDMI-kabel?
Nej, det vil den ikke tillade. Hver gang jeg prøver at gøre det, så siger den bare, at jeg ikke kan afspille. Så det er tydeligvis en barriere, der er blevet sat i, at det er ikke en løsning, man skal regne med. Og der er heller ikke noget, der hedder AirPlay til min Apple TV. Så de vil bare gerne have, at man ligesom bliver låst inde på de der områder.
David Gulær, det var den eneste app, vi faktisk kunne nå at gennemgå, HBO Nordic. Mm. Vi kan godt lide indholdet, men vi er lidt trætte af sådan hele designet.
En enkelt opdatering kan redde det hele, vil jeg sige.
Det tror jeg simpelthen også. Det er selvfølgelig en gratis app, men det koster. Og hold nu fast, 79 kroner om måned med en 6-måneders bindingsperiode, hvis man vil være kunde hos HBO Nordic.
Det er et helt område, vi kunne snakke meget længe om.
David Gulær, i næste uge, der er det CES-messe i Las Vegas Consumer Electronics Show. Det er verdens største gadget-messe.
Det er gadget-nørdernes fest.
Ja, og jeg skal derover, og det skal du ikke.
Nej.
Hvorfor ikke?
For første gang i 4 år, så vælger jeg at sende min kollega i stedet for. Jeg er den barmhjertige redaktør, der sender en af de andre og siger, I må godt tage afsted. Nu har de kigget så længselsfuldt efter de her ture. De er skægge, de er sjove, men de er også hulensårige. Og det er virkelig arbejde.
Der er ingen søvn?
Ingen søvn, nej, lige præcis. Både på grund af jetlag og på grund af arrangementer og alt det der. Og det skal da ikke lyde som værre, end det er. Selvfølgelig er det ikke værre. Men i år fandt jeg ud af, at jeg simpelthen ikke tiden til det. Jeg blev nødt til at fokusere på nogle andre ting. Og så sender jeg min kollega, og han skal nok også få det sjovt og ballade. Jeg ved, at lige så snart den begynder herfra. Er det på mandag, den begynder?
Det er vist tirsdag, den starter officielt.
Okay. Så ved jeg, at jeg vil sidde derhjemme, og jeg får alle de her pressemeddelelser, så vælte ind i indbakken, og så vil jeg sidde og fælde en lille tår. og tænke på, hvordan det var i Vegas.
Og hvad tror du så også, der er derovre, kommer til at skrive om? Hvad bliver stort på CS i år?
Jamen, det der ligesom er meldt ud forløbig, det har været sådan nogle små ting, blandt andet, at Samsung, de har Samsungs chef for at sige, at vores fladskærme kommer til at være noget, I aldrig har set før. Det er jeg faktisk lidt interesseret på, altså, hvor meget anderledes kan fladskærm overhovedet være. Altså, det er en stor fladskærm. Nej, nu er den firkantet.
Men Samsung har jo været gode til at være i front med os med Smart TV. Ja. Det er jo dem, der egentlig har ført an i det løb, så det kan jo være, at de kommer med et eller andet rigtig spændende.
Det kan meget vel være. Det tror jeg da også i hvert fald på. Jeg ved også, at HTC kommer med deres topmodel, som hedder M7, hvis nok. Den forventer jeg mig også meget til. Og den tror jeg godt kunne være rigtig interessant. Og så er der alle de der små ting, jeg vil sige, hele 3D-bølgen er heldigvis ved at uddø. Jeg vil sige, de første 3 år, jeg var afsted på CS, der handlede det ikke andet om 3D, 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 3D. Og den er vi over, og det er en rigtig,
rigtig
dejlig
ting. Det er nemlig bare blevet en feature. Dengang, der var det sådan, nu skal vi sælge de her TV, det er bare så fantastisk, og 3D, og prøv at se her, og med aktive briller og passive briller, og vi blev helt trætte af det. Selvom det var flot, men det er jo bare ikke noget, man bruger.
Nej, og jeg kan huske, vi var jo afsted for 2 år siden sammen, og netop det der går rundt på messen, og man kunne bare stukke de der briller i hovedet konstant, og det var jo lige præcis, jamen den er 3D'en, jamen den er også 3D'en af skærm. Og så var der en computer, der kunne vise 3D, og nu kunne man 3D uden briller osv. Det er en gimmick, som du siger, så det skal vi gerne videre, og det er de heldigvis også kommet. Så nu fokuserer de mere på brugervenligheden på mange af tingene, og blandt andet på Ultra HD er der også de første skærme kommer fra, om det er Sony eller så, det kan jeg ikke lige huske, men der kommer i hvert fald Ultra HD.
Det er sådan den nye standard, som er endnu mere HD end HD.
4 gange fuld HD. Altså, det er jo også, man tænker, det er jo latterligt højt, man tænker, det kan øjnene da ikke se.
Men noget af den her teknologi, også det vi så med Hobbiten her i, hvad er det, de der 48 frames,
ja.
Der bliver teknologien så udviklet, at det nogle gange måske næsten bliver for rigtigt. Altså i forhold til, at vi gerne vil have en mere sådan filmisk oplevelse, eller måske, altså vi skal i hvert fald lige vende os til det her.
Ja, problemet er, at man får scener, som, hvor man kan se, at skuespillerne er skuespillere i en scene, og ikke i en film og en ting, der sker, vel? Så det er selvfølgelig et problem. Jeg var dog en af de få, som faktisk godt kunne lide det. Jeg skulle lige vende mig til det den første 2 timer, den sidste halvanden time, synes jeg, det var fint.
David Guldager, tusind tak, fordi at du vil være med i Elektronista i dag.
Jamen selv mange tak.
Folk kan selvfølgelig følge med på BIP og læse, hvad du skriver, men de kan også følge dig på sociale medier, ved jeg.
Ja, jeg er både på Twitter og på Instagram, og selvfølgelig også på Facebook, men man kan følge mig på Twitter på bare under David Guldager.
Hvor man blandt andet vil kunne se et billede taget i dette studie netop under denne udsendelse.
Yes.
Tusind tak, David.
Ja, så tak.
Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Det her det er et program, hvor vi dykker ned i den digitale kultur og sætter spotlight på ny teknologi. Du kan følge det her program på facebook.com/247elektronista, og 24 det er med tal, eller på Twitter, hvor vi hedder @elektronistalyd. Du kan altid lytte til den her udsendelse eller tidligere episoder som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Og hvis du får lyst, så kan du da også dele noget af udsendelsen eller hele udsendelsen på sociale medier. Mit navn det er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Freja Dam, og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.